Татарстан дәүләт телерадио компаниясе тәкъдим итә. Тәүбә көне. Тәүбә көне. Тәүбә көне. Язучы Рафис Корбан әсәре буенча радио фильм. Икенче серия. Беренче серияның кыскача эчтәлеге. Казанда зур урында түрә булып утыручы Ислам Ибляминов сияркәсе Регина белән Кама диңгезенә су коенырга килә. Йөзгәндә эшкә кереп китеп, диңгез уртасында адаша. Озак йөреп арый, хәлсезләнә, исән калуына өмитен үзә. Зиһенен галлюцинацияләр биләп ала. Янына инде күптән мәрхум булган әтисенең рухы килә. Ислам бу дөньяда кешеләргә карата кылган гаделсезлекләрен уйлап, куркуыннан тәүбә итә башлый. Аннары хәлләр болай дәвам итә.
Әлеге тапшыру 18 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
Иксез-шиксез диңгез уртасында, бил тиңентен су ішіндә адашып қалған Ислам тәмам хәлсізләнді, буыннары йомшарды. Ул инде соңғы күшен жиып басып тұра. Үзі хаман саташа, үзі хаман әтисін ярдәмгә шақыра.
Әткей! Әткей! Әти!
Бик яғысылым. Ама, ерләр еламай.
Китмә, Зинхар, китмә. Сук мине хинатик, китмә беле, әти, китмә. Син китсәң, мин үләм мендә, әти, китмә. Әткәй, китмә, Зинхар, китмә, әти.
Ерләршә, үлә дә белергә кирәк улым. Безнең дөньяга күшәрсең. Анаң белән күрешерсең. Әбиләреңне... Абаларың не көрерсің?
Үлесі келмей! Келмей! Менің бейтәлі бұл жерді әршілерім бар. Хаталарымды түзәтесім бар, әткей! Бұл кәне мен, әткей. Тәгі уақытта нық ялғыштым. Сен меніңа... Рәнжіп кеткен сыңдырынды бұл дүниядан...
Исламның күз алдыннан күп йыллар элек булган вакыйга кинокадрлар кебек йөгереп үтте. Гаҗәпкә калды. Үзе су ишендә басып тора. Бер үк вакытта хәтер төбеннән уянып чыккан шушы хәлләрдә ул үзе дә катнаша иде. Ислам барысында айрым ачып күреп күзәтеп торды. 1993 елның сентябр ахырлары иде. Табиғатның матур шағы, дүнияда әбиләр шуағы, қырышләре бітіп бара. Районда сақланып қалған бірден-бір алға колхозында 50 йыл колхоз председатель болып тұрған Мұхаммәт Ибляминовның 70 яшлік юбилейін үткәрергә жиналар. Районнан да, Қазаннан да зур қунақлар көтілә. Ислам ғайләсен алып, Әтисінің туған күні жеткенше бір атына алдан қайтып түшті.
Мөхәммәт нәкеләр болды мұғай. Шулар турында тұқтадылар шекелі. Ай-ай, Волгасы да Волгасы, мадан мала қашайым.
Хі, Каучук зауды кеуі Москвич білен қойтмасын де.
Әні, дегенде... Хатыны да инде әмінсі. Волгадан шығып келе.
Хатыны? Күресімі бой қызы болса да, ауыл шағына кейінген әлі бұ. Әне тігісі қызлары? Исімі Самира мысың шында?
Мейрамге Каушук директоры өзі де қойтаса дейлер.
Қойта? Неші қойтмасын? Құдасының бейрамінде табын түрінде инде оның ұрыны.
Шулай инде, шулай.
Kavşuk direktörü bulsa da kışılı basa.
Küçten eşlerini küp olup koytkanlar. İslam elle üçüncü tapkır çıktı indi volgasına.
Eşkine bulsa da derecesi zor minayteme bu Muhammed abi malayının. Ay ay.
Şulay bu mini üniversitet bitirgen. Golim bulgan fenner kandidatı diler misin? Kozandağı zor bir zavutta neşelnik. Üzün ene Kora Volga dağına oturtup yürteler. Hotını da zavut direktörü kızı.
Ay ya gayret kayım. Kınlaşıplar ulersin malı kaşayım. Ay.
Gayret kayım. Ulu eybet güne urnarsa da Muhammed abi onun burun şiip yürülerin öne bitirmedi o gayret kayım.
Git bulmaz.
Ne bulmasın? Yana vlas boşlukların yaratmağanın bilesin bitindi Muhammed abinin.
Biz bilmez keyindi. Kolhozunu soklap kolam deyip şular bilen kup mü soğuşa?
Sın, molayı da şular sınarı bit. Kurindi rayındağı bütün kolhozunu tolap bitirgenler. Bizden olga kolhozuğuna birişmi.
Nık batır kışındı ol. Muhammed abi ahiret keyim. Namuslu kışı.
Ne şul künni, senin yubileyine deyip koytkan künni, bir zor hata jiberdim minetkey. Onlamağandın senin canınla.
Sonu vakitlerde gül şulay buldu şul bizden aralar. Bu yolu da beyremnin yeme gitmesin, tavır çıkmasın deyip artık söz koyutmazka oylağan idim. Lakin sözünü sen özün çıkardın.
Саташулы хатиралар исламны яна йыракта калган шул көнгә алып киттеләр.
Киләле, киләле минем кызым, йолдызым. Кысаклап күрсәтәле бабаңны ничек сагынганың, ә?
Мин сине бик сагындым, дәвәти. Не булай сагындым?
Ay ay, ota sağıngan sen iken su, boyunumunu züp çoğarasın deyip duram.
Onuklar siyip ilegine oturur vaktin zitken etkey. Kalkoz deyip şabıp yürmeyin de buldu. Kupten taralı bitti betinde o kalkozlar. Taşla sen oluşunu.
Yok söz silisim oğlum. Kalkozun nerse ikenin bilmeğen kilis silisim. Kalkozda sol ses düzgen aksiyonlar cemgiyat indi o.
Кеше баймасын, ортак казнага эшләсен дигән идеяны тормышка ашыру өчен коммунистлар уйлап чыгарган система инде ул колхоз.
Ярлы халык өчен бер дигән система. Менә күрәсең әле. Власть башында утырганнар байы, гади халык кайрышлана башласа, әти хаклы булган икән диярсең. Облигацияләр, ваучерлар уйлап чыгардылар. Эш башында утыручылар клашлап алды акцияларны. Әгәби халык ушлап тотып калды.
Соң алсыннар иде. Ирек иде бит.
Нинди ирек? Акшаң булмагач, нәрсәң белән аласың? Башыңны дуракка салып сөйләп утырмасана. Акшаның бәясе бетте. Шулмы инде муллык? Пенсия ала алмый мискен халык. 50 ел җитәкләдем мин колхозны. Иң авыр елларда сайлап куйдылар. Авылдашларның шанышын аклыйм, авылны күтәрим дип тырыштым мин. Хизмәт кешесенең кадерен белеп эшләдем. Үземне алардан өстен куймадым. Әйе, таләпчән идем, ләкин гадел булдым.
Халык дип, гаделлек дип бөтен сәламәтлегеңне битердең бит инде әткәй.
Әйе, җиңел булмады. Җиңел тормыш эзләп йөрмәдек. Төрле еллар булды колхозның. Әнә, Хрущев дигән шарлатан Американы узып китәбез дип нигене кыланмады. Ул бакчада үскән һәр куакка алапаста йөгереп йөргән һәр шибеш өчен салым түләтүләр дисеңме? Ул абзарыңнан йылатып, бузау сарыкларын талап алып чыгып китүләр дисеңме? Алайда түздә ул кешесе. Менә Брежнев заманында тормыш яхшырды. Ауыл кешесенә хезмәт хакы акчалата бирелә башлады.
Палан үтим дип көн төн чаптың әткәй. Ит, сөт, җын, йомырка, икмәк. Ә авыл? Авыл үзе ничек яшады? Өйләргә газ кергәнгә ничә генә ел бит әле? Ярты Европаны газ белән җылыттык үзебез. Ауылга былтыр гына асфальт килеп җитте. Нефть республикасында. Ул һәр төрле тыюлар, машина алырга еллар буе чират тор. Эшмәкәрлек белән шөгыльләнмә, спекулянт буласың. Чит илгә чыгырга рөхсәт юк. Авыл кешесенә паспорт бирмиләр. Гел тыюда гел тыю гына булды бит бу илдә.
Килешәм, улым. Килешәм, совет тормышында тискәре яклар күп иде. Мин аларның берсен дә кабул итә алмадым. Сезнең перестройкагыз башлангач, шул тискәре якларын гына бетерәсе дидә бит. Юк, башта кибетләрдә сатып алырлык товарлар калмады. Бөтен ил халкы эшләп торганда, курткычлык бит бу. Аннары совет чорында халык кеше белән төзелгән бар нәрсәне шәхси кулларга тапшырдылар. Приватизация имеш. Нинди приватизация булсын? Талау бу, талау.
Арттырып җибәрәсең әткәй. Экономиканың бит аның үз законнары бар. Шул законнар белән алга бара дөнья.
Экономика? Авыл кешесенең күмәкләп эшләве колхоз булып берләшүе сезнең законнарыгызга кайсы ягы белән туры килми, ә? Туры килә, бик туры килә. Мондый эштә экономика законнарына түгел шул. Законнарны бузып күрсәтеп, илне талау бара. Ничек шуны аңламыйсың син, улым? Аңламыйсың, улым?
Әткәй, ни булды? Ни булды, әткәй, әткәй? Әткәй, ни булды, әткәй? Әткәй!
Ислам саташулы хатирәләр иркендә бил тиңентен суда күпме басып торгандыр. Елғаның бер ягында алтын нур көлтәләрен күккә сирпеп балкып чыккан кояш искә күтәрелә башлаганга да әллә ни кадәр вакыт үтте. Көн тагын кыздыра башлады. Ашысы килүне сусавын онытып, Ислам һаман әтисен уйлады.
Эх, әткәй. Әрсәгә кирәк булган утузга язмаганда хәс. Синең бәйрәмеңдә 70 яшың тулган көнеңдә йөрәгеңә шулай якын алырсың дип кем уйлаган? Надан булганмын. Синең үлемеңә мин гаепләткәй. Бәгырдә мәңгелек яра булып калдың, әткәй. Син дөрес кеше, әткәй. Аңладым мин хәзер синең хаклы булуыңны. Сыңлап булса да аңладым. Дөнья ғәделсезлек сазлыгына батты. Кешедә иртәгәге көнгә ышаныч бетте. Миңа да бу йырткычлар дөньясында яшәп калу өчен бик күп ғәделсезлекләр кылырга, кешеләрне кыйырсытырга, кайберләрен хәтта топтап изеп үтәргә дә туры килде.
Ислам аңлады. Инде күптәннән мәрхүм әткәсенең янына килүендә, башка хатирәләрнең дә бөтен нишкәлекләре белән исенә төшүнең саташу булмавын аңлады. Аның күз алдында гомер юлындагы иң мөһим тәкъдири эпизодлар бер-бер артлы җанлана иде. Үлем алдыннан шулай булырга тиештер дип уйлады Ислам. Уйлады да шул мизгелдә күңелендәге курку хисе бөтенләй юкка чыкты.
Әткәй хаклы. Ирләрчә үлә белергә кирәк. Ә син кем тагын монда? Хәбир икән. Улекса шуқып, күн күріші қызғын.
Алай қырт кесме, Ислам Мухаммедович. Мен болмасам, сен әлі халма шул кіші предприятиеңде шупырдап ятар едің. Қатерлейсің бе, сенің кабинеттағы сөйлешуіне?
Исті.
Хатиралар исламны тағында үткәннәргә алып китте.
Банкротлыққа шығарушы білгіш дейсіз енді өзігізіне. Сәйір профессия.
Зарланы біз. Әсізді ішлеріні шығырек тұра.
Бізнікі де зарланырлық түгіл.
Кіші предприятиден әлләне көп кірмейдір бетінді. Заводның өзі білән идәрі әйтерге есеп юқ мұсын?
Кімнің ғана начальник боласы келмей екен?
Алайса, нишләп отырасыз?
Нишләргә кушасызсың?
Бер матур тәкъдимем бар. Төп заводыгызны банкротлыкка чыгарырга кирәк.
Банкротлыкка чыккан заводка начальник кирәк булмыйдыр бит инде.
Банкротлыкка чыгару әле ул предприятиене ябып кую дигән сүз түгел. Аны шәхси кулларга күчерергә дә мөмкин.
Алай икән. Уйлап карарга кирәк.
Уйлагыз. 3 көн ичендә җавап бирергә һәм мәсьәләне хәл итәргә кирәк.
Қонақны ұзатқаш, Ислам ұзақ ойлап тұрмады, қойнатасы янына ашықты.
Әти, каучук заводын банкротлыққа шығарға тәқдим еттілер. Не іштерге екен?
Күтілген хәл. Бүтін дүниясында дауыл қытырғанда, бәрбіздің заводқағына жил яңғыр тимеше қалмас, кеу.
Миңа банкротлыққа шығару бойынша управляющий болырға тәқдим етелер әти.
Ярап, шыға алырсың мысал. Бек жауаплы һәм атлаулы іш.
Мұның үшін Мәскәүдә махсус әзірлік үтергә кирәк.
Кем білген инде?
Шол-шол, кем білген шол. Мен ішінің шуңа таба барғанын біләйдім енді.
Сеңа бұ үш білән болышмасқа кеңеш етер едім.
Ә нишләргә?
Нишләргәме? Мі?
Сен бит колхоз председателі малайы. Құда районда абыройлы кіші еді. Хакимият башлығы білән бұтқасы піше еді. Қайтырға да. Ауылда ішілей башыларға.
Нешік? Калхузлар ек бәтінді?
Болмаса соң.
Фермер болып мы?
Фермер болып, шиленерге айту көл. Алға қарап ешірек керек кеу. Алға қарап. Құтадан соң калхуз ашық акционерлік жәмғиетіне әйленді бәтінді. Ауыл хужалығына қазір цифровой технологиялар кіртілі. Әбу, нәрсе деген сөз? Бу ауыл хужалыгында эшне компьютерлаштыру дигән сүз. Кырларда, фермада да эш компьютер ярдәмендә генә алып барыла. Интернет аша.
Ауылда эшләргә кеше калмады, яшьләр китә.
Китсән, хезмәтне компьютерлаштырсаң, булай да эшләрне кыскартырга кирәк булачак.
Әле шуның өстенә İkiş kucalıkını birleştirirge. Bir tübe aslında işletirge mümkün. Girteledin mi?
Emin akın bir son kucalıkını. Akcionerlik cemiyetine eğlendi deysin bit.
Son. İnvestisiye girten diyen bulup işini uz kulunu alırsın. Elle işleri alda güldü bilesin ol kucalıkını. Ha?
Nindi investisi?
Son kiyo balakay.
Zavodını bankrotka şarırga deyip kilgenler deysin bit.
Файдалан мене шуннан.
Каршы килмә. шығарсыңдар заводны банкротқа. Сиңа ниндидір бір ауылға ердем етерлік кіне инвестиция берілі қаллары бардыр.
Сүйләш өздері білен. Районда хакимият башлығы білен барып сүйләшір біз. Ақмаса да тамызып тұрсың аңа да. Ха?
Әне қаян башланған екен ұлым адашылары.
Әткей, сен қама мұнда мұн? Сен біздің сүйлешкәніне ішітіп тұрдың ма?
Ішітіп тұрдың ұлым. Көріп тұрдым. Хәттен не ойлағаныңны сезіп тұрам. Оның бі тілменіп, жұндан ішләділер. Банкротлыққа шығарушы егітлер риза болды ма?
Әйе, Юмарт болып шықтылар алар. Менің банкротный управляющий болырға тілемі өмне ішіткәш, әгер ішлер ұңышлығына барса, доля да болырсың деп 50 миллион сомлық кредит уағда еттілер.
Юмарт екенлер шол. Қапқынға қойылған сыр кесегі қолғанынды бұл 50 миллион. Ауылға қайтып, алпа от болдың шулай етіп.
Ауылда хәлләр біз ойлағанша жеңіл генә бармады әткей. Башта акционерлік жәмғиятын банкротлыққа шығарырға тұры келді.
Мен анды колхоз қалдырып кетмеген едім. Нықлы хожалық қалдырып кеттім мен. Кім берді, кім рұқсат етті аны банкротқа шығарға? Хакимият башлығы не қараған?
Сен кеткеші ұйышқан акционерлік жәмғияты үшін үшқа елғап яшейді әткей. Ә хакимият башлығы біздің планларыны ішітке шаның да көзім ойланды. Районда заманша технологиялар білен үшлей тұрған производство іштұрып зиверсәк, аның есімі бүтін республикаға яңырай ешек бейд. Оңа да дан кетір ешек. Шоны ойлады ол. Әлі тағын өзі айтты. Алға білен ғына шегіленмейк. Тағын екі хужалықны бірләштірірге керек. Құлашылыра қыштарға керек, дейді.
Ай-хай, дан шықырат шыңына шулай қанатланды мекен район башлығы?
Дан үшінде әткей, башқасы үшінде кірген табышының 10% аның үліші деп келіштік.
Район башлығы өзі түбе болғаш. Шыларығыз гүрләп кеткендірінде.
Іш жеңілгіне бармады әткей. Колхоз заманынан бушап қалған жемірліп барған тірлік абзарларын сейтләп шығарға тұры келді. Аннары тіге екі ауылының малларын бұралы фермасына көшірдік.
Ә халы? Халықның ішләттігіз. Ол не айтты?
Жанжалар көп болды әткей. Тірлікшілерге іш бітті. Дұрыс мен аларға бір кімні де ішсіз қалдырмай бізді уәғда еттім. Тек ұлы яштағы қатындарының екінші ауылға еріп ұшысылары келмеді. Кетті жалу язулар. Хакимиетке қатлы барып жеттілер.
Хаким өзігізнеке. Қорға қорғаның көзін шоқымы енді тапқандар жалу берір кіші.
Әйе ұл дағуа білдіріп берушілеріні түрлі шалдап, елдап қайтарап жібер әкелді. Біраздан бір неде шығар алмасларына шанғаннан соң районға еруден тоқтадылар.
Төрелер сенің яқлы болса, Құдай бар бей тәл олып, аңа францет беріп кіне құтылып болмай. Қарғыш түшу деген нәрсе бар.
Бар екен шолат кей, бар екен. Міне, еңгіз ортасында өлім күтіп басып тұрам. Қарғаушылар көп болғандыр. Хайыр, ол қарғышты мен көптен сезе башлаған едім енді. Бірнеше елдан үштағын күршіпке барып тірелді. Табышының зұр үлішін инвестор алып бара. Нанотехнологияларда бұш қиял болып шықты. Ішіні заман шалаштырыр үшін тағында зұрра кредитлар керек. Хая ол, Әлі мұнда оқтыя кредитларыны төлей-төлей де жан шыға. Қырышлары оқтында олған солярка білен бизин үшін бұрышларыны қапларға ақша қалмай. Район хакимінің де нәфісі зор болып шықты. Аның білен конфликтқа кіруге тура келді.
Мұнысы енді життейрәк нәрсе. Түбәсіз қолғансың деймен.
Болды енді қарлар әткей, болды. Хаким білен оран өзәр үшін 150 баш оғызны соғымға ұзатырға тұра келді.
Шолай, халық яқламай, хакимият яқламай. Сен мұнда бұтан үшілі алмайсың деген сөз.
Мен де шолай ойладым. Ләкен хакимият баштығына кімлігімді көрсетірге сөз бердім. Мұна бар біргіне ел бар. Қазанда, аннан юғаррық дәрежеде орында шылау.
Анды орынға орымалау. Өзіңнің ғына күшімден келмәс олы. Оның сыйық сенің. Шол пайнатан құлышса ғына енді.
Әйе, ярдам етсе бар олғына ярдам ете ала. Әткей, әткей, сен қайда? Көрмейм, қолдырма мені алғыз. Зинхар кетме, әткей.
Иске ауылы Камы елғасының диңгізге тең болып жайылған ең кең орнында яр итегінде орнашқан. Мұнда шәһәрдән келіп дашылар жайға йұртлар салып яшаушылар шақты. Дашниклар арасында түрлі халық бар. Ислам өзінің Лексусы белән су кірерге келіп тоқтаған орын заманында Қазандағы жинаятшыл түркімде жүріп, отырып шыққаннан соң ақылға келген яшы 60-лар тирәсіндегі Жор есімлі бір авторитет яшап жатқан йұрттан ирак түгел еді. Ол өзінің екі қатлы коттеджінің тәрәзесінен су кірерге келген өз яшы шамасындағы қартлашының яш кіне шытлақ қыз білән қыланмышларын қарап күзетіп тұрды. Жирәнгіш қияфат шығарып тәрәзеден түкірді де ишек алдына шықты. Біраздан ол йұртының биік таш қимасы артында баяғы қызының «Ислам» деп ашы етіп қышқырғанын ешітті. Қыз ұзақ қышқырды. Жоры қабат шырмаға мініп, тағын қорап тұра башлады. Қыз тамағы қорлық қаншы қышқырды-қышқырды да тез-тез отлап ұлы юлға таба кетіп барды. Алексус шул орында тұрып қалды. Аның хужасы қоя кеткен. Нишләп қызаны қалдырып қайтып кетерге болған. Ол бұларының бірсінде аңламады.
Бәрәш, Лексус әлі қаман орнында екен. Түнді шушында шыққан. Енді яқтырып келе Лексус қаман шында.
Жоры бәләкей қапқаны ашып, ұрамға шықты. Хәм яқ-яғына қорана-қорана машина янына келді.
Әжәп, ишек ашық. Оо, мұнда табынлап отырғандар. Шәрәпнің затлысын ішкендер. Телефон адамында қалған. Салған келер суға кіргенде, ерегі тұтқан болырға тиіш қортлашының. Сиеркесі қорқудан тарсап қайтып кеткендер. Тоқтали. Тоқта. Машина ашқыш адамында. Барда шоқтан илер екен. Документлар. Страховка қағазы. Права паспорт. Ибляминов Ислам Мұхаммедұлы. Хай, егетлер. Көтмәгәндә ишелеп төште бит бәхет. Көтмәгәндә.
Жоры ашығып үйгә керде. Телефонын эзләп тапты һәм кемнеңдер номерын җыйды.
Алло, Сила.
Күреш, срочный эш бар. Мин хәзер килеп җитәм. Гаражыңны ачатыр.
5 минут дигәндә затлы джип авылның икенче шында торучы гарайның ишек алдында иде инде.
Бу малны бүген үк урнаштырырга кирәк. Гастролерларга биреп җибәрсәң яхшы булыр. Куян алганны сорама. Бар да тәртип тә. Эт тезләп килмәс. Документлары бар да чыкты. 10% синеке.
Аз. Мәшәкате күп. Соңыннан җавап бирергә туры килүе бар. Дускаем. Хуҗасы бар бит бу малның. Сырап килмәсме соң?
Килмәс.
Ничек алай ышанычлы итеп әйтәсең? Макруха түгелдер бит. Мин анда эшкә бармыйм.
Әйттем бит инде бернидән дә курыкма дип. Машинаны эзләп килүче булмас. Ике кабатлама. Теләмисең икән алучы табылыр. Киттем алайса.
Тукта, тукта. Ашыкма. Ашыкма. Но он гына аз.
Күпме дисең соң?
20.
Син нәрсә? Ишкындыңмы әллә? Ярты лимон тик торганда кулыңа кирергә тора.
Ярар, ярар. Тынычлан. Мин бит макроха булмасын дип кенә әйтәм.
Ну ярар, ярар. 15. Ризамы?
По рукам. Килештек.
Ярай, әйдә. Киттем. Эшне бүген үк башкарып чыгарга кирәк.
Гәрәй машинаны шул сәгатьтә үк Казанда урланган машиналар сату белән шөгыльләнүче эшнәләренә илтеп тапшырды. Бу исламның Буралыдагы акционерлык җәмгыятен банкротка чыгарганда 150 баш үгезне сатып алынган машинасы иде. Иксез-шиксез су дәрьясы белән бергә бер калган ислам үзенең бу дөнья, тирә-як табигать, кешеләр, гаиләсе, ата-анасы алдында кылган гынахлары, гаепләре турында уйлаудан гаҗиз иде.
Юк, болай булмый. Ни булса да эшләргә кирәк. Соңгы көчне җыеп йөзәргә кирәк. Тукта. Агым кайсы якта иде соң әле? Менә моннан шикелле. Әгәр агым моңайына йөзсәм, ул мине елга буенча алып китәчәк, һәм аның бер кайчан да чиге булмаячак. Димәк, агымны кистереп йөзәргә кирәк.
Yüzüp olmaz. Bütüğüm şoşam ikendik. Eh, bana hazır. Dili astan öbür güne balçık. Hikmek salıp sorurga idi. Hal kırıp gider idi. Hiç yoga. Oya gure basıp Бер генә минут ял итәргә иде. Тирән микән монда? Хаяк, төпкә җитмәс микән? Шу, шу, шу, шу. Ни булды бу? О, ни бу? Бу ни бу?
Су исламның бот төбеннән генә булып чыкты. Иң сөенечлесе шу. Алда яшәреп, Зур булмаган утрау күрмәйде. Ислам суны йырып утрауга таба атлады. Барган сайын су саекты. Утрауға ярты шақырымдар қалғанда, уланың тізіннен ғына ейінді.
Қытылуым шушым әлі. Исен қалуым шушым әлі. Әгер Құдай құшып, исен қалсам, үрияңадан жәрші башылар едім. Білем, мен қазір, білем, мен қазір дейшік әшерге керекілігін білем. Білем.
Куйбышев сусаклағышын түзігенде, бұт ирелер күресін қалқулық жерлер болғандыр. Дингіз болып жәйілген соның ортасында ол хатта әлікке бұлығын өләнлеріне, шешеклеріне хатлы сақланып қалған яшел утрау болып ятайды. Ислам утрауға барып жетті де, құлларын жәйіп, естубән жерге қапланды.
Ислам, былай ятырға ярамай. Ұзақ ятсам, гәуде қатып қалырға мүмкін. Харакетленерге керек, ошырға керек. Мында бит қазір, мында бит қарбір өлен Құдай білген ризық. Мне ящик шулай сокланып қалған бұл шешеклер. Мұндай бұлындар қазір бір қайтада ұйқмайды. Бүтін жер сүрілген, тапталған, сүрілмей қалған басуларын алабута басқан. Я Құда, қозғалақ. Я Құдам, сорана, малышықты, сорана тамырын қозып, бәрәңгісін ашуйдық. Бәрәңгісі бар мекен. Бар, бәрәңгісі бар. Раббам, тәмділігі. Құзғалақ үншік тәміне. Я Аллам, Я Раббым, рахмет сіңа. Ғымырымны өзмегенің үшін, шушы ризықларыны біргенің үшін, рахмет Раббым.
Біраздан Ислам жерге шалқан сұзылып ятты да, көкте үзген ақ бұлытларға қарады. Аңа рәхәт еді.
Тұрғай түгілмесің бұл? Тұрғай шо? Тұрғай сайрағанын көптен ешіткен еу еді. Эх, не шыладым мен? Біздің бұралы басуларында тұрғай түгіл, шепшықлар да қалмады бет қазір. Орлық күн бағышын шүп лилер енесі. Қозыннан самолет еллап ағулаттым бет басуларына. Ишледім мен. Міне қазір тыңлап етам енді тұрғай жүрдіғанын. Бар екен бет әлі қышқайлар. Сайрилар екен әлі. Сайрилар.
Ислам ятқан жерінен тұрып, утрау бойлап әйленіп келді. Бұлай ұзақлап ятып болмай. Алға таба бір-бір хәл қылырға, ярны ізләп тағын суға кірге керек еді.
Көрінде сен тұрмыш қайны екен бет утрауда. Есіз утрау деп тұрғанда, әлі көпмі құшқырт мұнда құжап алып яталар екен. Цивилизациядан қошып. Шу? Балқұртлары?
Мұнда шешекле бұлым барын қоям білгенлер.
Балқұртлары, бал ізләп, дистелер, шешақырымнарға қатлы шалар. Әткей шулай деп сөйлейді мәрхұм. Демек, яр қоядыр шушындағына, яқындағына бұлырға тиеш. Бойында...
İslam Muhammedovich yaşarga ümit bar degen söz hem ol ümit zurayğandan zuraya bara.
Регина икенче көнне эшкә килгәч тә исламны искә төшерде.
Нишләптер шалтыратмый? Исән-сау микән? Суга батып калган булса? Әле үзем шалтыратыйммы?
Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. The subscriber is not available now. Please call back.
Ни булыр бу? Нинди шумсын бу күңелдә? Әйле, пышагым булсын маңа. Койткандыр да йоклагандыр. Әллә кайчан оныткандыр инде ул мине.
Регина шулай дип уйлады да, эшенә кереште. Ләкин тыныч гына эшли алмады. Бераздан тагын телефонга ябышты.
Абонент временно недоступен.
Нишләргә соң? Шул карт җүләр өчен борчылып утырсынмы инде менә хәзер? Әллә соң, имән кискәгә барып кайтырга микән? Ерагыра түгел. 2 сәгатькә генә югалып торсам, беркем дә сизмәс.
Регинаның бу уе ышына шығарға да үлгірмәді, ол инде машинасында иде.
Сіз язушы Рафис Құрбанның «Тәубә күні» исімлі әсәрі бойынша қойылған радиофильмнің икінші сериясын тыңладығыз. Сценарий авторы Нәсим Ақымал, режиссері Рамил Хидиятулла. Радиофильмның дәвамы бүген 16 сәгать 10 минутта игътибарыгызга тәкъдим ителәр. Программа Татарстан Республикасы Рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстанда яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.